Dobrý den a příjemný poslech pořadu Vizitka vám od mikrofonu přeje Veronika Štefanová. Ve Vizitce dnes bude řeč o životě s divadlem a také o víře a o tom, kdy spolu víra a umění souzní a kdy už se rozchází. Ve Vizitce proto vítám divadelní a filmovou herečku v roce 2019 ověnčenou cenou Thálie a také scénáristku Lucí Trmíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vizitku nevysíláme v přímém přenosu, tudíž nám prosím neposílejte dotazy e-mailem, nemohli bychom vám na ně odpovědět. Lucie Trmíková vystudovala herectví na DAMU. V letech 1991 až 96 byla v angažmá v Činoherním klubu v Praze, kde vytvořila například role Elektry v Euripidově Orestovi, Máši v Čechovových Třech sestrách nebo Marie v Moliérově Lakomci. Mezi režiséry, se kterými se zde setkala, patřil Ladislav Smoček, Ivo Krobot, ale také Jan Nebeský a setkání právě s ním bylo pro Lucii Trmíkovou osudové, protože se Jan Nebeský později stal jejím manželem. Následně byla v angažmá v divadle Komedie v Praze, přičemž tuto její hereckou éru poznamenala spolupráce kromě Jana Nebeského i s Michalem Dočekalem, pozdějším šéfem Činohry Národního divadla a dnes uměleckým šéfem městských divadel pražských. Zatímco Lucie Trmíková je od počátku milénia na volné noze. Převážnou náplň její práce tvoří spolek Jedl, který založila společně se svým mužem, režisérem Janem Nebeským a hercem Davidem Prachařem v roce 2011. Jeho domovskou scénou je v současné době divadlo X10 na Národní třídě. Na úvod vizitky se s divadelníky obvykle bavím o tom, na čem právě pracují, co připravují. To v současné době nemůžeme, protože divadla jsou kvůli pandemii koronaviru zavřená. Lucie, kdy jste zatím naposledy stála na jevišti?
Je, tak vidíte, to nevím. Já vlastně teď, jak jsme zkoušeli intenzivně v dlouhý a začali jsme zkoušet zrovna včera další inscenaci v X10 současný, tak se mi úplně vytratilo z hlavy, když jsem naposledy stála před lidma. Asi je to už hrozně dlouho. Myslím, že to bylo nějak těsně předtím, než zase se objevil ten zákaz a ta nemožnost hrát. A myslím, že to byl Zahradníček v X10. My jsme stihli jediný festival, my jsme byli pozvaní opravdu na úžasný, krásný divadelní festivaly. Některý z nich se překládali už z jara na podzim, jako třeba divadelní Flora Olomouc. A i ta byla nakonec zrušená. A jediný, co se stihlo do té doby, než to bylo zase zavřený, tak to byla Ostrava, kde Tomáš Suchánek udělal takovou menší variantu toho, co vlastně musel zrušit v té své větší a plné variantě. Takže to byl poslední zájezd a jeden z mála, který se v tom mezidobí vlastně povedl. To byl taky Zahradníček. A v té X10 tady v Praze, myslím, jsme naposledy hráli taky Zahradníčka. A ještě jsme stihli soukromý rozhovory odehrát.
Takže Jan Zahradníček, Všemé je tvé, to je inscenace, kterou máte také v současné době na repertoáru. Jak tedy teď trávíte svůj pracovní čas? Vy říkáte, že zkoušíte, ale věnujete se třeba i psaní, studiu nějakých materiálů nebo dramaturgické přípravě?
Teď tahle ta podzimní vlna je pro nás milosrdnější v tom, že můžeme zkoušet. Ne tak jako na jaře, kdy jsme nemohli ani hrát, ani zkoušet. To bylo těžký, ale zase to bylo poprvé, tak to nebylo až tak frustrující. Teď, když se to stalo podruhý, že se nedá pracovat, tak je to v něčem náročnější, ale jak říkám, zase je tam ta fajn věc, že se může zkoušet. Je to teda divný zkoušení s tím velkým otazníkem na konci, kdy člověk neví, kdy ta premiéra bude. To je vlastně bezprecedentní jako záležitost, kterou jsme nikdy nezažili. A teď se nám to opakuje dokonce s druhou inscenací. Takže my jsme teďka na podzim zkoušeli v divadle v Dlouhé, kde pracujeme v koprodukci Jedl a divadlo v Dlouhé na inscenaci Vytržení Pany z Barbie. Tu jsme dovedli do generálek, nahráli jsme si a je na čekačce takzvaně. A teďka teda bude na čekačce ještě druhá inscenace, jejíž první čtenou jsme měli včera. A to je hra, kterou jsem napsala k 10letému výročí založení našeho spolku, protože jak vy jste tady na začátku říkala, tak jsme spolek založili v roce 2011, což bude příští rok 10 let. A tam je ještě zajímavá věc, že to je zároveň, ten rok je zároveň 30letým výročím od toho, kdy jsme se poprvé s Honzou Nebeským a s Davidem Prachařem setkali.
V Činoherním klubu?
Ano, v Činoherním klubu.
To bude rok plný výročí.
Ano, ano, při inscenaci Orestes, to bylo na konci roku 1991. Takže myslím, že pracujeme hodně, ale zvláštní je na tom právě ta nejistota, no, ten otazník, kdy to můžeme ukázat lidem. To je zvláštní. Je to trochu frustrující, ale já jsem šťastná, že se dá aspoň zkoušet.
Že můžete pracovat a váš divadelní život a aktivity se sice částečně zastavily, nemůžete vystupovat před lidmi, ale můžete stále pracovat. Vy ve vašem spolku Jedl se snažíte vystihnout tajemství lidského údělu v mezních polohách. Řekla byste, že v takové mezní poloze se teď společnost nachází?
Určitě. Určitě je to něco, na co jsme nemohli být připravení, pro co nemáme žádný pravidla. Dostáváme pravidla zvenku, že? Ale nemáme ta pravidla vnitřní. Je hrozně těžký si vytvořit v tomhletom období nějaký svůj vnitřní rytmus. Je to o to důležitější, když je člověku vzata ta možnost dělat tu práci v té míře, v jaké byl zvyklý, tak mnohem víc vlastně musí sám si vytvářet tu kostru toho dne. Je to, myslím, nejenom pro nás, ale já mám třeba teďka, moje dcera je v prváku na FAMU a začala to studovat s tím, že jsme si říkali, je to tak úžasný, ty tam seš na scénaristice, ale během toho prvního semestru máš praktika ze všech předmětů. Je to tak krásný, prostě naučíš se dělat s kamerou, stříhat, fotit, ke všemu si přičichneš. No tak to se úplně zrušilo všechno, že jo. Takže si myslím, že i třeba pro tyhle ty obory umělecký na vysokých školách, které jsou vyloženě jednoznačně vázané na to, že se ty věci dělají, a ne, že se o nich jenom povídá přes nějaký meetingy, přes obrazovku, tak tady ty lidi jsou opravdu taky hodně poznamenaní. A vidím to, že pokud to nejsou lidi, kteří jsou třeba už nějak z dřívějška zvyklí si sami nastavit nějaký svůj rytmus a být vlastně na sebe v určitém smyslu přísnější, protože nejsou zvenku pokyny, tak pak ty lidi se podle mě ocitají ve velkých problémech.
Hostem vizitky je Lucie Trmíková, herečka a scénáristka, která také pro dnešní pořad vybírá hudbu. A jako první si poslechneme skladbu Emila Vyklického, inspirovanou sonetem číslo 29 Williama Shakespearea, který přeložil Martin Hilský. A jedná se o skladbu z inscenace Kabaret Shakespeare, který byl po určitou dobu na repertoáru spolku Jedl. Poslechněte si píseň Jako král.
Zrazen štěstěnou a trpen všemi, svůj úděl psan si s pláčem proklínám. A marně spílám ohluchlému nebi, zpytuju se a odpor k sobě mám.
Hostem pořadu Vizitka Českého rozhlasu Vltava je herečka a scénáristka Lucie Trmíková. Lucie, vy jste svůj život spojila s divadlem, a to doslova. Vaším manželem je režisér Jan Nebeský, se kterým tvoříte pozoruhodné a odborníky často kladně hodnocené inscenace. Byla vaše cesta k herectví pozvolná, anebo to byl přímý vpád do světa divadla?
Asi i to. Celý to začalo, kdybych se měla podívat, kde jsou ty kořeny, tím, že jen co jsem se naučila číst, tak jsem zjistila, že to je věc, která mě opravdu hrozně baví. Moje nejoblíbenější dárky byly od první třídy pod stromeček knížky, a čím větší byl ten komín pod tím stromečkem, tak tím jsem byla šťastnější. A tam, myslím, je někde ten základ toho vztahu nebo lásky ke slovu. Já jsem si vlastně hrozně brzy začala zkoušet, protože jsem měla ráda i básně, tak jsem si je brzy začala sama od sebe zkoušet číst nahlas. Byla tam nějaká přirozená touha po interpretaci vlastně už jako od dětství. Pak nějak na to samozřejmě úplně logicky navázalo to, když si vybírají rodiče kroužky pro svoje děti, tak řekli, tak ta naše Lucinka, ta bude chodit asi na dramaťák, tedy tady do Zušky, k paní Jiřině Chlumský, což byla herečka Kolínského divadla, který tehdy nebylo ještě stadionou, kterou se stalo po revoluci, ale byl tam stálý soubor. No a ani tam, ale ještě jsem neměla pocit, že to je něco víc než zájem, něco víc než koníček, ale potom ta paní Chlumská přišla s tím, že bych určitě měla zkusit přijímačky na konzervatoř, což já teda jsem asi tomu byla docela nakloněná, ale tehdy to zatípla celý moje mamka, že mě bylo 14, že jo, a doteď jsem jí za to vděčná, že to udělala, protože si myslím, že ta volba té vejšky a předtím studia Gimplu byla pro mě jednoznačně mnohem lepší. Ptala jste se, jestli to byl přímý vpád. I tam ještě pořád na tom Gimplu, ale já jsem měla otevřených v sobě víc možností a víc představ a víc tužeb. Jo. Já jsem zrovna tak, jako to herectví, tak jsem chtěla zkusit studovat psychologii nebo literaturu a bylo to všechno na podobný úrovni. Takže to, že jsem šla studovat pak nakonec herectví, je trošku otázka asi i náhody, protože ty přijímačky na umělecké školy jsou o půl roku dřív než přijímačky na ostatní vysoké školy a mě tam vzali, bylo rozhodnuto.
Bylo rozhodnuto, úspěšně jste se stala studentkou Divadelní akademie múzických umění. A vy jste herectví studovala v době zásadních a dramatických změn v české společnosti a politice, protože jste na DAMU studovala zrovna vlastně v době, kdy došlo k přelomovým událostem, tedy zažila jste sametovou revoluci. Na DAMU. Jak jste se v tom listopadu 1989 angažovala jako studentka?
Angažovala jsem se asi úplně přirozeně, tak jako všichni lidi, kteří na té škole tehdy byli. Takže se z té školy stala taková ústředna, kde se neuvěřitelnou rychlostí množily nějaký texty, které se roznášely po městě, kde jsme si udělali spaní, spali jsme tam na zemi, prostě na karimatkách. Lidi nám tam nosili jídlo, to bylo hrozně intenzivní, zajímavý období a asi hodně zásadní pro celý to moje studium tam. Ono to taky potom znamenalo, že mě se změnili třeba pedagogové, jo, v té úplně praktické rovině, což bylo taky jako nějak hodně významný. My jsme začínali s pedagogy herectví s paní Reginou Rázlovou a s Janem Přeučilem a potom po revoluci pokračovali s panem Prajzem a s paní Věrou Galatíkovou. Jo. Takže i tohleto, že jsem díky tomu měla možnost zažít dvakrát tolik hereckých přístupů, než co bych normálně na té škole zažila, tak i to mělo určitě velký vliv.
Jsou nějaké momenty, na které nezapomenete z této doby, z doby revoluce a vašich studií? Nějaké záblesky, které se vždy vynoří, když si toto období a vaše studium spojíte?
Já už jsem se jednou nad tímhle zamýšlela, protože nejste první, kdo se mě na tohleto ptal. A mně se na základě téhlety otázky vybavil moment už tehdy a teď tedy znova. Tam na té škole jsou takové sály, kde se dělají tréninky pohybové, takový velký sály se zrcadlama. A tam před nějakým tím zásadním shromážděním jsme se sešli, my lidi, kteří jsme tam patřili, jednak i ze školy, ale jednak i lidi zvenku tam byli. A tehdy můj spolužák Pavel Lagner vyzval všechny ty lidi, kterých tam bylo teda opravdu hodně, aby se pomodlili, abychom se společně pomodlili Otčenáš, což pro mě byl to hrozně dvojznačný zážitek, jo, protože Nikdy jsem nic takového nezažila. Žili jsme předtím v době, kdy opravdu nějak se veřejně pomodlit by nikoho ani nenapadlo. Já jsem nikdy předtím ani do kostela nechodila, nic takového. A tohle to byl jeden z momentů, kdy jsem pochopila, že to je důležitý rozměr v životě a asi důležitý rozměr pro mě. Já jsem možná poprvé slyšela ten Otčenáš tehdy vyslovený naživo takovým velkým shromážděním a bylo to pro mě hodně silný.
I jak o tom mluvíte, to zní jako silný zážitek. Vy hned po studiích jste získala angažmá v činoherním klubu, což bylo v kontextu doby předrevoluční i revoluční dosti významné místo. Vnímala jste to tak, že vstupujete na důležitou divadelní půdu? Vstupovala jste tam s respektem?
Určitě, ono tomu předcházelo i rozhodování, protože já jsem tehdy v tom čtvrťáku na Damu měla dvě nabídky. Jednu právě od Jaroslava Vostrého do činoherního klubu a jednu do divadla Komedie. Já jsem vlastně zvažovala spíš to, já jsem zvažovala ten prostor, to je zvláštní. V tom věku jsem zvažovala prostor, jestli chci bejt na malém jevišti nebo na velkém jevišti. To pro mě bylo nějaký dilema, protože jsem cítila, že mě to táhne i tam a možná víc na to velký vlastně. Ale nakonec jsem zvolila činoherní klub pro tu intimitu, ne jevištní, ale v té době myslím souborovou, jakože mě tam přitáhlo to, že jsem měla pocit, že tam můžu mít nějaký svůj domov v určitým slova smyslu.
Tam jste se také setkala poprvé s režisérem Janem Nebeským. Naskoušeli jste společně inscenaci Euripidova Oresta. David Prachař hrál Oresta, vy jste hrála Elektru. Jaké bylo toto první setkání s Janem Nebeským jako režisérem v té době, v těch 90. letech?
Tak kdybych měla srovnat to, jak jsem do té doby vnímala divadlo a pak od té doby, tak by se to dalo nazvat opravdu asi tím slovem, které jste použila na začátku, a to přelomovým setkáním. V tom smyslu především, že mně se otevřel obzor, nebo zahlídla jsem, že je možnost dělat divadlo nějakým způsobem, o kterým jsem do té doby vůbec neměla tušení, že to je možný. Nevím, jestli si to dovedete představit, že máte pocit, že jste v nějakém oboru vyučená, že jako víte, co tam asi vás může čekat a najednou se setkáte s něčím, co do toho oboru patří, ale je to zcela jiný než všechny vaše představy a než všechno to, co vám kdo kdy o divadle řekl, i dokonce to, co jste viděla v divadle. A to bylo fakt silný teda.
To zní, ano, že je to silné. Já teď přemýšlím právě o tom, jak tento zážitek, tuto zkušenost popsat. Vy říkáte přelomová. To znamená, že to byl ten moment, jeden z těch momentů, kdy vás dokázalo divadlo a člověk s divadlem spjatý překvapit.
Ano, překvapit a hlavně ukázat nějakou novou možnost. Možná nejpřesnější je, že jsem tam v tomhle způsobu přemýšlení o divadle a dělání divadla zahlídla sebe, že tam patřím. A to je asi to nejdůležitější.
Činoherní klub se stal na pár let vaším divadelním domovem. Co byl impuls k tomu činoherní klub opustit?
Tak impulzem bylo nové otevření nebo konkurs vlastně na divadlo Komedie, do kterého tehdy šel Michal Dočekal s Honzou Nebeským. A přemístění se do Komedie, možnost dělat věci, které my budeme chtít, které budeme ovlivňovat, kdy si budeme moct nějak společně tvořit dramaturgii a vyjadřovat to, co vyjadřovat chceme.
A jaká byla další cesta herečky a scénáristky Lucie Trmíkové v divadle, o tom si budeme povídat za chvíli, ale až po skladbě Eia Mater Fons Amoris z oratoria Stabat Mater Antonína Dvořáka. Posloucháte Český rozhlas Vltava a to byla skladba Eia Mater Fons Amoris z vokálně instrumentálního díla Antonína Dvořáka na text starého církevního hymnu Stabat Mater. Hostem vizitky je herečka a scenáristka Lucie Trmíková a před chvílí jsme se bavili o jejich začátcích jakožto profesionální herečky v činoherním klubu. A Lucie, když jste opustila činoherní klub, šla jste do angažmá do divadla Komedie, kde jste působila za éry režiséru Michala Dočekala a již zmiňovaného Jana Nebeského. To byla silná éra, výrazná éra divadla Komedie. Na které inscenace vy vzpomínáte nejvíce dnes?
Tak určitě na Teresku, to byla nějak zásadní věc. Já jsem, tak jak jsem před chvílí mluvila o tom, jak bylo pro mě silný, když jsem poprvé uslyšela ten Otčenáš na Damu nahoře na sále, tak tohle to je asi podobný zážitek a podobný stav, když si na to vzpomínám. Já jsem tady poprvé zjistila u téhle inscenace a u téhle role, že je možný dělat duchovní divadlo. Ono to zní tak jako divně, že jo? Duchovní divadlo. No divadlo, který se snaží mluvit, ukazovat a zahlédnout něco z těch věcí, které nejsou okem viditelné. To je pro mě duchovní divadlo.
Čili divadlo jakožto duchovní záležitost, jako duchovní zážitek? Je to možné?
No, to jsme se pokoušeli a Tereska byla první z těch věcí krystalická. Inscenace byla o Terezii z Lisieux, což byla francouzská karmelitka, která velmi mladá zemřela na tuberkulózu a za těch pár let, který v klášteře na Karmelu strávila, tam stihla udělat takovou revoluci, která je celkem nevídaná v dějinách, myslím, církve. Její hlavní myšlenka, která šla proti době zcela, byla to, že důležitější než spravedlnost je milosrdenství. To je asi i věc, která je pro mě hrozně důležitá.
A to je také jedna z rolí, na které vy nezapomenete. Po konci éry v divadle Komedie už jste žádné další angažmá neměla v žádném divadelním souboru. Netoužila jste opět zakotvit v nějakém divadelním kolektivu, v nějakém kamenném divadle? Nechybí vám to?
Když Komedie v té podobě, v jaké byla, když tam byl Honza Nebeský s Michalem Dočekalem, když skončila a pak tam nastoupil Dušan Pařízek, tak my jsme ještě tam zůstali. Ono se to tak jako prolnulo a dál jsme, třeba Tereska zrovna se dál hrála i za Dušana Pařízka ještě nějakou dobu. Taky jsme tam udělali dalších pár inscenací. Sice už jsme nebyli v angažmá, protože tam nebyl pak už nikdo v angažmá, ale bylo to fajn v tom, že my jsme jako střihem neodešli, ale že jsme tam normálně v klidu ještě dál jako pár let pracovali. To bylo strašně fajn. Nicméně byla jsem bez angažmá, ano, a najednou byl bez angažmá i Honza a to nebyla jednoduchá situace, když se odsnou oba ty lidi od rodiny s třema teda malejma dětma bez angažma, tak to bylo náročný. Myslím, že to bylo i období, kdy jsem trošku propadala nějaký depresi, strachu, že se to nedá zvládnout, že nebudou peníze, že nebude práce. Cítila jsem se taky trochu zneuznaná, možná to je to slovo, protože já jsem, když to tam skončilo, tak jsem si říkala, no tak jasně, tak teď se ozvou ty divadla, že jo, že mě chtějí jako do angažma. On se nikdo nevozval. to mě překvapilo, že do té doby jsem byla zvyklá, že vždycky si vybírám. Tak to byla jako opravdu docela ostrá, myslím, životní lekce. Já jsem za ní teďka vděčná, protože kdybych tehdy šla rovnou do dalšího domečku, který by mě chránil zvenku, tak bych nikdy nedospěla k tomu, že ty věci musím iniciovat já a že se musím postarat o to, aby to, co chci sdělovat, to, co chci dělat, aby se to mohlo dít. A já teď vnímám už jako velký plus.
Vy jste stáli bok po boku jeden druhému s Janem Nebeským i v tomto složitém období a jak už padlo na začátku, budete slavit 30. výročí vaší společné divadelní spolupráce v příštím roce. Dokázala byste říct, v čem se vaše myšlení o divadle schází a v čem už se rozchází s Janem Nebeským?
Tak myslím, že to hlavní, v čem se schází, jsou ty témata. Myslím, že máme oba dva stejnou touhu pojmenovávat podstatné věci.
Jako třeba?
Tak jednak ty věci, jak už jsem říkala, týkající se duchovního rozměru člověka a ve druhé linii věci týkající se vztahů. především dlouhodobého vztahu ženy a muže. To je, myslím, naše společný téma, jak pracovní, tak životní. Co to všechno může být za zákruty, když to člověk vydrží další dobu s někým po boku? To je třeba, myslím, něco, co mě hodně zajímá, baví, co je zároveň hluboký, ale zároveň to skýtá spoustu příležitostí k humoru, ke grotesce, k nadhledu, což je možná další věc, která nás spojuje. Touha z těch věcí trošku si dělat srandu, i z těch strašně vážných věcí. A kde bychom se už rozcházeli?
Možná nikde.
Nevím, já si tak kladu tu otázku.
Zda třeba někdy přišel s nějakým námětem a tématem, které bych chtěl v divadle zpracovat s vámi a vy jste řekla ne, to vůbec mnou neprochází, vůbec to ke mně nepromlouvá, jestli takové situace byly někdy.
Ne. Ne.
Tak vidíte, ale nerozcházíte.
Ale je zajímavý, teď mě napadlo na to téma to, že když jsem já před mnoha lety, tak nevím, třeba 6, 7, přišla poprvé s tím Bergmanem, s těma soukromýma rozhovorama, tak Honza tehdy řekl, že to ne, že neví, koho by tohle mohlo zajímat.
Nakonec jste za roli Anny získala cenu Thálie v této inscenaci a je dle mého názoru poměrně úspěšná.
Já myslím, že on to nemyslel tak, že by to jeho samotného to velmi zajímalo, ale měl pocit, že ta doba nebo to rozpoložení, jaký je v té společnosti, že by na to lidi nechodili prostě. Jo. Úplně takhle jednoznačně měl ten pocit. No. Spletl se.
My se tady bavíme o životě s divadlem, životě v divadle, protože divadlo proniká jak vaším profesním životem, tak vaším soukromým životem. A mě zaujal výrok jedné z postav v inscenaci Kabaret Shakespeare, tedy Spolku Jedl, kde jedna z postav říká, že hrát divadlo nebo jen se na divadlo dívat je životu nebezpečné. A říká to postava Kazatele. Čili v čem podle vás může spočívat nebezpečí divadla a komu hrozí?
Já jsem měla vlastně od začátku vždycky velmi intenzivní pocit v divadle, že se pohybuju na ostří nože. Že je to hraniční území, kde stačí strašně málo a ztratím se. Ztratím sebe sama. Cítím jako velký nebezpečí a cítila jsem ho víc, když jsem byla mladší. Teď mám pocit, že už jsem s tím nějak ve větší harmonii, ale vždycky jsem tam cítila velký nebezpečí pokušení pýchy a ambicí, který člověka přerostou, takže potom jedná tak, že by se za to třeba i styděl. Mm-hmm. Myslím, že v tom je to nebezpečný, to prostředí, jak je konkurenční hodně.
Čili zůstat sám sebou.
To je to nejtěžší podle mě.
To je téma vaší postavy Simony v inscenaci Zlý sen, což je jedna z nejnovějších inscenací vašeho spolku Jedl. Jak teda vnímat tuto eventualitu nemoci být sám sebou?
No já myslím, že to je ten největší průšvih. Jestli se člověk mine sám se sebou a právě v tom divadle se to může stát takhle, lusknutím prstu.
Já vás vnímám jako herečku, která se divadlu naprosto oddává, tedy své práci, divadelnímu umění, že ho děláte poctivě, máte k němu respekt. Co byste ale divadlu ze sebe už nedala?
Možná bych se už teď, tak jak jsem, nechtěla věnovat nějaký blbosti, něčemu, co bych věděla, že nemá žádnou vypovídací hodnotu, že to nesouvisí se mnou nebo s čímkoliv důležitým. Asi bych jako už nehrála v něčem, čeho si nevážím, jenom třeba pro peníze. To bych asi v divadle už nedělala.
Vy jste totiž herečka a scenáristka, tudíž role, které často teď hrajete, jsou role, které si také píšete. A jednou z nich je tedy i role Anny ve zmiňované inscenaci Soukromé rozhovory, za kterou, jak už jsem řekla, jste získala cenu Thálie v roce 2019. Vy jste se inspirovala Bergmanovým filmem. Řekněme, že Anna je taková postava, ve které se sváří vášeň, touha po svobodě, ale zároveň ona bojuje s tím, že je z prostředí, které je řízeno tradičními normami, křesťanskou morálkou. Je to pro vás svár? Já to tak teda v její postavě vnímala.
Já bych si to asi takhle pro sebe nedefinovala, že to je jako, určitě to tam je jako téma, ale já to nevnímám jako úplně základní věc u té Anny. Protože Anin vztah k Bohu je tak komplikovaný, že jako ta morálka, ta je až ještě jako na druhém místě. Ta základní jako bolest její a pochybnost je vůbec o existenci Boha. to, co jí svírá, je spíš ta společnost a ten úzus a ta domluva, jak věci se mají dělat.
A je to dlouhodobá záležitost, kterou se zabýváte, ke které se vracíte?
Teď myslíte hledání Boha nebo...
Hledání Boha.
Určitě, určitě. Tak to je věc, která zrovna teďka třeba v té inscenaci v divadle v Dlouhý Vytržení Panny z Barbie bude taky mít velmi výrazný otisk. To je něco, co kontinuálně ve všech těch textech a někde víc zjevně a někde víc skrytě se hledá. A to je ta otázka, jestli lze vůbec s Bohem komunikovat, jestli jenom nemlčí, jestli nás netrápí, jestli nás má rád, úplně takovýhle základní věci, jo? To se pořád se krouží kolem tohodle.
Vy jako scenáristka saháte po autorech a autorkách známých, ale často i méně známých. Já se právě budu soustředit především na autorky. Mezi ty patří například emancipovaná expresionistická básnířka Else Laske-Schillerová nebo filozofka, francouzská filozofka Simone Weilová. Jak objevujete tyto ženy autorky?
To je hrozně zajímavý, protože já je objevuju tyhle ženy autorky přes svého muže. Když se na to podívám zpětně, tak opravdu to jsou všechno typy a knížky, které mi dal on. Honza je opravdu maniak přes literaturu a my máme neuvěřitelnou knihovnu. A tyhle ty autory a autorky, teda byste jmenovala autorky, tak na ty mě naved on.
V čem vás třeba zrovna oslovuje Simone Weilová? Vy jste se právě jejím myšlením a její tvorbou inspirovala pro inscenaci, nebo společně ve spolku Jedl jste se inspirovali pro inscenaci Mlčky křičet. V čem vás nejvíce přitahuje nebo provokuje právě myšlení Simone Weilové?
Já jsem říkala, že mě k tomu jako, že mě ty věci ukáže Honza. Jo, tak dobře, to je ten ale základ, že jo. To je takový to, tohle si přečti, to je hezký, zajímavý. Ale pak samozřejmě to rozhodnutí, co z toho chci já zpracovat a ještě dál posílat, abych si to nečetla jenom já, ale abych k tomu umožnila přístup i skrze to divadlo jiným lidem, aby si to mohli pro sebe objevit zrovna tak jako vy třeba. Tak to už je moje rozhodnutí samozřejmě. A mně se zdálo od začátku, když jsem si četla, já jsem začala u té Weilové tím, že jsem si četla úryvky z jejich filozofických prací. To je teda nářez, to jsou jako věci, kterým fakt jsem ze dvou třetin nerozuměla vůbec, že se mi z toho motala hlava, ale zároveň mě to strašně přitahovalo. Bylo to tak divný, jiný, ale zároveň jsem tam cítila neskutečnou autenticitu a pravdivost hned. No a když se mi potom dostal do rukou životopis, který byl přeložený do češtiny, tak mně bylo jasný, že to je materiál, který je ideální pro divadlo. Že tam je potence právě i k té grotesce, ale že tam je hlavně to sdělení a to je, že to bude o té bytosti, která je tak sama sebou, že nemá vůbec žádný limity v tomhletom směru. To, co mě na ní vlastně fascinovalo od začátku nejvíc a to, proč si vážím hlavně, je to, že nebrala vůbec ohled na to, co si o ní myslej ostatní a šla svojí cestou. Za to ji hrozně obdivuju a v tom je pro mě velkým vzorem.
S herečkou a scénáristkou Lucí Trmíkovou se v pořadu Vizitka Českého rozhlasu Vltava bavíme o jejich divadelních rolích, zvláště rolích v inscenacích spolku Jedl. A jak už bylo řečeno, jednou z inscenací tohoto spolku jsou i soukromé rozhovory a jejich hudební motiv vychází z kantáty 147 Johanna Sebastiana Bacha. Poslechněte si ji. Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava pořadu Vizitka dozněla kantáta 147 Johanna Sebastiana Bacha. Jejíž motiv provází inscenaci Soukromé rozhovory spolku Jedl. Jehož představitelkou je herečka a scenáristka Lucie Trmíková, dnešní host. Lucie, živá hudba tvoří poměrně zásadní součást inscenací spolku Jedl. Vaším blízkým kolegou je hudebník Martin Dohnal nebo Emil Viklický. Podle čeho hudbu do inscenací vybíráte?
To byste se musela zeptat jich.
Čili necháváte to na nich. Vy si vybíráte spolupracovníky a ti vám přináší podněty.
Ano, to je, myslím, docela podstatný rys Honzova přístupu k tvorbě v divadle a to, že si vybírá lidi, kterým naprosto důvěřuje a dává jim velmi volnou ruku.
To je cesta i k hudbě ve vašich inscenacích.
Ano, ano,
ano. My jsme se tady bavili hodně o tom, jak jste se dostala k divadlu, jak se vaše cesta postupně vyvíjela v divadelním světě a často jste právě narážela na duchovno, víru, duchovní motivy, život vlastně s vírou, že se vám ve finále v divadle spojuje. A vaše cesta k víře byla především až v dospělém věku. Proč jste se nechala pokřtít právě až v dospělém věku? Jak jste k tomu dospěla?
Tohle je vždycky strašně těžká otázka, protože když člověk nechce jenom tak obecně plácat, tak je hrozně těžký si na ní odpovědět. Já si myslím, že na to totiž nejde odpovědět. Já neumím odpovědět na to, proč. Já jenom dokážu asi popsat nějaký stav, který tomu předcházel. A to je touha, která nebyla možná, nebo jsem neviděla, že je možné jí naplnit jakýmkoliv jiným způsobem. To je prostě hrozně těžká otázka.
Chápu, možná se nevhodně ptám, že to jenom možná má zvědavost a taky touha pochopit různé lidské cesty a počínání právě v tomto duchu, právě jejich cesty k víře a že těch cest může být mnoho a že je třeba nikdy nekončí.
Když bych se vrátila k tomu teda stavu, ze kterého vyšla ta potom ta akce, tak to je touha po kráse, že jo? Proto taky dělám divadlo a proto mám ráda umění, proto mám ráda hudbu, výtvarné umění, všechno. Tam se to člověku taky dostane, naplnění téhle touhy nebo uspokojení téhle touhy. Pro mě jdou velmi vedle sebe tyhle ty věci. Touha po kráse a touha po Bohu, touha po světle a touha po Bohu, touha po pravdě, asi, to je tam taky. Úplně se to prolíná, úplně je to jako by to byla jedna věc.
Máte nějaké duchovní či duchovního, který by byl vaším průvodcem v rámci vašeho duchovního směřování, v rámci vaší cesty?
Mně se hned na začátku... No, možná, že jeden z těch průvodců je právě Terezie z Lizie, protože já tehdy, když jsem tuhle roli studovala, tak to bylo ruku v ruce s tím křtem. Takže ona se pro mě stala... Já jsem si tehdy načetla úplně všechno, co od ní tady vyšlo a ona se stala takovou mojí průvodkyní, ale člověkem, který mě fakt vedl v těch počátcích. Další důležitá osobnost je třeba Antoni de Mello, což byl int a jezuita zároveň, ve kterým se neuvěřitelně harmonickým způsobem pojí západní a východní myšlení a západní a východní i třeba metody meditační, jo, což je mi taky hrozně blízký.
Tato vaše cesta k víře, váš duchovní vývoj, máte potřebu ho nějakým způsobem mapovat v tom smyslu, že byste si třeba zapisovala to, co vás na té vaší cestě potkává a třeba se k tomu i vracela, když potom tvoříte pro divadlo?
Ano, je to dokonce materiál, který vkládám do těch scénářů, takže tohle to žije dál v tom divadle a vlastně to podporuje to, o čem jsem mluvila před chvílí, že ty věci jsou zcela provázané, že jdou ruku v ruce.
Je to pravda, protože mezi autory, ze kterých čerpáte inspiraci pro inscenace spolku Jedl, jsou i Jan Čep, právě Jan Zahradníček, to už tady padlo na začátku, nebo Bohuslav Reinek, což jsou duchovně katolicky orientovaní autoři. Jaká sdělení nebo myšlenky vás oslovují v jejich díle nejvíc pro vaše inscenace?
To je u každého z nich, které jste vyjmenovala, trochu jiné. Třeba u toho Reinka mě ta jeho poezie fascinuje pro svoji skutečnost. Zdá se mi, že on je jedním z těch básníků, který dokážou nějaký metafyzický zážitek vtělit do těch veršů tak, že je to úplně konkrétní a na zemi stojící tvar. Mně se líbí, že je to opravdový. To je, co se týká Reinka. U Čepa tam je důležitá pro mě, nebo nejdůležitější, ten motiv, o kterém jsme taky už trošku mluvili, a to je ta touha a schopnost dívat se za. Ona ta inscenace taky se jmenovala Dvojí domov, což přesně vystihuje tu jeho myšlenku, která je mi tak blízká a tak mě fascinuje, že máme dva domovy. Jeden tady na zemi a jeden mimo tuto zem, který je našim očím neviditelný. Tak to je zase to třeba, co mě nejvíc oslovuje u toho Jana Čepa. Musím říct, že tyhle ty dva autoři, Reinek v poezii a Čep v próze, jsou asi fakt moji nejmilovanější autoři. Jan Zahradníček je ještě úplně jiná kategorie, protože tam třeba s těma veršima já se nedovedu tolik identifikovat jako u Reinka. U Reinka dovedu ty verše říkat, jako by to byly moje modlitby. U Zahradníčka vůbec. Tam mám nějaký odstup těm jeho slovům k tomu, jak on píše. Ale tam je tak fascinující ten osud a ten vztah s tou manželkou, že to je ta věc, která mě na tom přitahuje. To je, tam je svědectví o něčem, co jsem ani netušila, že může existovat. O rozměru lásky, který je tak přesahující moji představivost, že mě to sráží na kolena.
My už jsme se tady bavili i o tom, že divadlo a víra pro vás jdou ruku v ruce, že divadlo může být duchovním zážitkem, duchovním momentem. Když se tedy věnujete svému duchovnímu životu, neoddělujete to, nepotřebujete za každou cenu být sama nebo v kostele nebo na určitém místě. Děje se to prostě kdekoliv a pořád, je to proces.
Ano, může se to dít kdekoliv a pořád, ale já sama pro sebe potřebuju mít čas a body ve svém životě, kdy jsem úplně zcela sama se sebou. Většinou se zavřu na pár dnů někam do kláštera, většinou do kolínského kláštera. Já ano. Kolíňačka, ano, ano, že tam je teďka úžasné místo, exerciční dům, kde se pořádají exercicie různého typu. A to je něco, co ke svému životu potřebuju nezbytně a z čeho se dá potom čerpat zase na dlouhou dobu. Tak jednou, dvakrát do roka tohle zastavení je podstatný. A pak samozřejmě každý den je nutný se zastavit.
A můžete aspoň zhruba popsat, jak takový týden trávíte?
No tak představte si, že tam mlčím celý týden. Jediný, co kdy se mluví, tak to je setkání s tím, kdo vede ten daný kurz a kdy vy si povídáte, ale třeba jenom 5-10 minut o tom, jak se vám daří. Jinak se mlčí. Je mnoho typů těch exercicí a teď naposledy jsem třeba byla na ignaciáckých klasických exercicí, které vycházejí z metody Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu, který neuvěřitelně nádherným způsobem pracuje s představivostí, což je něco, co zase hrozně dobře souvisí s mým povoláním. A například meditace, který na základě těchto exercicí já jsem zažila, co jsem viděla nebo co jsem vevnitř v sobě zažila. Tam se medituje vždycky nad daným textem, jo, z Evangelia většinou. Ale nemusí být, prostě nad daným textem. A tyhle ty texty já třeba velmi často používám do svých scénářů, takže tady zase se to prolíná do té profese. To je třeba jedna z možností. A druhá, úplně extrémně na druhém pólu, tak to jsou takzvané kontemplativní meditace, které jsou postavené dost třeba i na zenovém základu, kdy právě není k dispozici vůbec žádný text, vůbec žádné slovo a všechna meditace směřuje k tichu. Naopak k tomu všechna slova propustit a nechat v sobě znít ticho.
Já vám děkuju, že jste s námi tuto zkušenost a zážitek sdílela. Kdy se zase chystáte do Kolína?
No, chtěla jsem tam jet teďka v adventu na takový prodloužený víkend, ale vypadá to, že to bohužel nevídá, že si to budu muset udělat doma, no.
Tak hlavně, aby to šlo. Herečka, scenáristka Lucie Trmíková, host vizitky Českého rozhlasu Vltava. Lucie, děkuji vám za rozhovor. Přeji, ať se vám v divadle i v životě daří.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
A tak, jako jsme se s vámi na začátku přivítali hudbou Emila Viklického, tak se jí také rozloučíme, a to skladbou z inscenace Mlčky křičet. Jedná se o píseň Samota má v podání Saše Rašilova. Krásný den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava přeje Veronika Štefanová.
Já se bojím štěstí, já se bojím lásky, vždyť obojí je jen přelétavý sen. Mráz za okny praští, mé čelo brázdí vrásky. Musím se zase ptát, nač vlastně milovat. Samota má,
samota má,
je větší než láska.
Láska
v náručí její já jsem v bezpečí.
Samota má,
je větší než
láska.
V její náručí mě láska neničí. Vím, že každý věří krásným mámením, kouzlu polibků a marných doteků. Mé srdce nevěří prázdným znamením, žádostivým rtům a pomíjivým. Řekla jsem se lásky, neprchám před ní, ale nehledám jí. Touha uniknout ze samoty je zbabělá. Chci, aby se se mnou jednalo jako s mužem.
Samota má
je větší než láska. Její já jsem v bezpečí,
bezpečí.
Samota má,
samota má,
je větší než láska.
Láska
v její náručí mě láska neničí. V její náručí mě láska neničí. Mě už nic nezříčí a nikdo jděte pryč, jděte všichni pryč, chci být sama.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.